Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыларыгызны дәвам иттереп, хәзер сезне танылган баянчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рифхат Гомәров һәм ул җитәкләгән саз вокаль ансамбле язмаларын тыңларга чакырабыз. Туган як кичләре дигән җыр яңгырый. Марс Макаров көе, Хасан Туфан шигыре. Баянда ансамбльнең җитәкчесе Рифхат Гомәров. Рифхат Гомәровның Шәүкәт Галиев шигырына язган «Күпме күзләр күреп онытылган» җыры яңгырый.
Минуты без кейсердің
Саз ансамбле башкаруунда тагын бир жыр тактым итебиз. Татар халык жыры Ай булбулум. Хәзер баянчы Рифкат Гомәров башкаруында татар халык киләре яңгырар. Кара урман, җаныем бәгърем. Thank you. Сез танылган баян Шериф Кадгымаров һәм ул җитәкләгән саз вокаль ансамбле язмаларын тыңлыйсыз. Татарстан таңнары, Шәүкәт Капкаев көе, Гамил Авзал шигыре. Кемештыяк тулпар атым. Марс Макаров кие халык сүзләре. Рифкат Гомәровның тагын берничә язмасы яңгырый. Авыл яшьләре ялда. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган баянчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рифкат Гомәров һәм ул җитәкләгән саз вокаль ансамбле язмаларын тыңладыгыз.